Areena.
Rakkaustarinoita.
Näyttelijä Laura Malmivaara, miksi rakkaus on sulle tärkeää?
Rakkaus tekee meistä ihmisiä ja se yhdistää meitä toisiin ihmisiin. Tässä iässä, kun mä jo oon, niin oon huomannut, että rakkaus, se on monenlaista ja se on hyvä niin. Sitä ei voi puristaa mihinkään yhteen muottiin, että tätä on rakkaus. Mutta se on tärkeää, koska se liittää meidät toisiimme. Näin mä ajattelen.
No, mä oon Laura päässyt mylläämään rakkaudessa oikein urakalla. Mä oon kerännyt siis tarinoita rakkaudesta suomalaisilta. Ja nyt me kuullaan yksi sellainen tarina, eli Amandan tarina. Jutellaan sitten lisää tästä.
Me tavattiin Tinderin kautta. Se oli joku keskiviikkoilta, mihin sovittiin eka treffit. Mentiin metsään kävelylle ja kiivettiin sellaiselle kukkulalle. Oli maaliskuu ja se mäki oli aivan jäässä. Jouduttiin tukeutumaan toisiimme, että päästiin ylös asti. Ja juteltiin siellä mäen päällä ainakin tunti ennen kuin tuli liian kylmä ja palattiin autolle, missä juttelu jatkuu ainakin toisen tunnin. Yleensä tässä kohtaa miehet ehdottaa pussailua tai mennäänkö meille vai teille. Ja se oli jotenkin poikkeuksellista, että hän ei ollenkaan ehdottanut mitään, eikä mitään fyysistä tapahtunut. Lähdettiin siitä molemmat koteihimme ja laitettiin viestiä perään, että oli kiva tavata. Ja heti ensimmäisellä treffeillä joku semmoinen herkkyys ja vilpittömyys tuli tästä ihmisestä läpi. Että hän ei ollut pelaamassa mitään pelejä ja sillä tavalla jotenkin poikkesi ihan täysin muista, ketä olin tapailu. Viidensillä treffeillä mä ajattelin, että en voi jättää enää kertomatta, vaikka mua pelotti ja jännitti aivan älyttömästi. Mä keräsin rohkeuteni ja kerroin, että mulla on aviomies, eikä mulla ole aikomustakaan erota. Mutta haluaisin jatkaa tutustumista.
Amandan tarina otti aikamoisen yllätyskäänteen. Mitä ajatuksia, Laura, tää herätti? Sun ilme oli näkemisen arvoinen.
Se oli todella käänne.
Joo.
No se on niin mahtavaa, miten meitä niin kuin viedään, miten tarinat ylipäätänsä toimii, että sä tutustut pikkuhiljaa, okei, ja sulla on tai niin kuin mäkin kuuntelin tätä tietyin odotuksin, että hän haluaa parisuhteen ja nyt hän on löytänyt sielun kumppanin ja kohta ne suutelee ja näin. Ja sitten kun tuleekin tommonen, että hän ei etsikään tavallista parisuhdetta, niin tulee sellainen kysymys, että mitä hän sitten etsii, mihin tarpeeseen se mies ja se suhde tulee. Mä oon kyllä nyt kun mä oon näyttelin tuossa kenraaliharjoituselokuvassa semmoista Valmaa, jolla on siis suhteita kaikenlaisia naisiin, miehiin. Ehkä niin kuin avoin suhde, jossa ei ole omistamista eikä sellaista arvottamista, sukupuolittamista. Niin ensinnäkin sitä oli ihan mahtava näytellä, koska mä olin vapaa. Ja jotenkin sen myötä mä oon itse asiassa ajatellut, että rakkaushan ei viihdy semmoisessa niin kuin lokerossa.
Eikä tai, häkissä.
Ei häkissä. Rakkaus viihtyy vapaudessa ja ehkä Amanda on sitten sellaisessa ajatusmaailmassa jotenkin elää tai on tottunut tai jotain etsii. Mielenkiintoista.
Tuntuu, että viime vuosina muutenkin on alettu puhua ehkä vapaammin siitä rakkauden määrittelystä. On avoimia suhteita, on monisuhteisuutta, puhutaan polyamoriasta. Mitä tunteita nämä käsitteet sussa herättää?
Uteliaisuutta ja pelkästään positiivista. Musta on tosi hienoa, että kaikenlaiset suhteet ja elämäntavat niitä voi toteuttaa jo avoimesti ja ilman mitään salailua tai mitään semmoista kyseenalaistamista. Se olikin jännää just Valmaa näytellessä, että mä tajusin, että en mä ole ikinä suudellut naista. Siis suudellut sillä lailla niin kuin suudellaan, että halutaan jotain ihmistä. Ja Iina Kuustoselle sanoinkin siinä, kun harjoiteltiin, että siis tämähän on siis ensimmäinen kerta. Mä olin aivan sille 50-vuotiaana ja sille tuska iässä, että apua, tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä suutelin. Tai mitä jos mä en osaakaan ja mitä jos ne hampaat kolahtaa. Ihan tämmöistä perus. Ja sitten se oli aivan ihanaa. Ja siinä mä mä itse havahduin just tähän, että ihminenhän on kiinnostunut ihmisestä.
Mm.
Ei sillä ollut mitään väliä, kun me sitä kohtausta harjoiteltiin, että siinä olikin nainen.
Mm.
Iina oli ihanan läsnä oleva ja jotenkin semmoinen lempeä ja rakastuneen. Hän näytteli tietysti rakastunutta, mutta et jotenkin kun sai lähteä siihen leikkiin mukaan, niin se tuntui todella jotenkin vapauttavalta.
Me ihmiset aika usein mennään niihin, me jotenkin uraudutaan niihin normeihin ja niihin yhteiskunnan tiettyihin vaatimuksiin ja toiveisiin, mitkä meille ulkoa päin annetaan, eikä välttämättä edes anneta tilaa sille tutkiskelulle, että mitä tämä voisi olla ja mitä mä ehkä oikeasti haluaisin tai olisin valmis kokeilemaan ja sitten ehkä palaamaan takaisin.
Tämä just, joo. Mun mielestä se on ehkä meidän ajassa parasta, että yhtäkkiä sitä tilaa on alkanut tulla tai niitä semmoisia niinku väyliä toteuttaa itseään ja omaa seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä, mitä tahansa. Se on musta todella hienoa tässä meidän ajassa.
No, tässä Amanda puhui siitä, että dateilla se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että mies alkaa ehdottelemaan jotain ja että hän nautti näistä treffeistä, kun niin ei käynytkään. Minkälaisia kokemuksia sulla on deittailusta?
Tosi vähän itse asiassa. Mä oon ollut aika semmoista seurustelevaa sorttia. Mutta tunnistan kyllä ton Amandan tunteen siitä, että hänen tai sen miehen kanssa oli niinku helppo olla ja jutella, että siinä ei ollut mitään pelejä tai semmoista, että teki mieli vaan niinku olla siinä ilman just kosketusta tai ilman niinku tarvetta heti mennä pidemmälle. Mulla on, kun mä tapasin tämän mun nykyisen miehen baarissa, ihan siis semmoinen klassinen, että hän oli baaritiskillä ja mä ajattelin, että onpas komea näköinen mies. Mä olin ihan vapaa itse silloin niin sitten mun ensimmäinen mielikuva sitten, kun hän tuli puhumaan mulle. Mun mielestä sekin oli musta ihan jo uskomaton suoritus, että sen silmäpelin jälkeen yhtäkkiä se on tuossa mun edessä.
Ihanaa!
Mä niin kuin vähän pelästyin, että apua, eikö hän pysykään tuolla baaritiskillä, että jotenkin.
Hän tajus, että sä annoit vähän silmää.
Tajus. Joo, se oli aika ihana. Mä säikähdin, kun se oli siinä ja sitten ruvettiin juttelemaan ja ensimmäinen vaikutelma oli, että oli tosi helppo olla siinä vieressä. Nehän on tämmöisiä just aistijuttuja, joku tuoksut ja se toisen niin kuin ihan se läsnäolo ja rytmi ja miten kattoo ja se tuntui tosi helpolta.
Oliko se niin kuin menoa samoin tein?
Oli. Oikein tämmöinen klassinen. Baaritiskiltä seurustelemaan saman tien.
Laura, kuunnellaan vähän tätä Amandan tarinaa eteenpäin. Tämä jäi niin kutkuttavaan kohtaan, että miten tämä oikein jatkuu ja mistä tässä on kyse?
Oli ihan sairaan jännittävää kertoa, että mä oon naimisissa, mutta silti haluaisin jatkaa tätä meidän juttua. Mä ajattelin, että nyt tämä varmaan loppuu tähän. Mä olin ihan varma, että hän ei halua enää tavata mua. Ei ole mitenkään helppoa löytää ihmisiä, jotka haluaisi ihan oikeaa parisuhdetta sellaisen kanssa, joka on naimisissa. Mutta hän otti asian todella rauhallisesti vastaan ja sanoi, että mä oon rohkea kuin kerroin. Me vietettiin se koko ilta yhdessä ja juteltiin siitä, mitä tämä tarkoittaisi ja mä kerroin hänelle, että tämä ei ole ensimmäinen kerta mulle tässä tilanteessa. Sitten sen illan päätteeksi me halattiin ensimmäisen kerran. Hän nosti mut syliin siinä ja se hetki oli jotenkin ihana ja kaunis. Me sovittiin, että katsotaan, mitä tästä tulee ja nähdään vielä. Ja siitä se sitten lähti aika nopeasti. Me molemmat oikeasti rakastuttiin korviamme myöten. Vietettiin sinä keväänä ja kesänä paljon aikaa yhdessä, uitiin ja ulkoiltiin ja tavattiin toistemme lapset. Ja hän tapasi mun aviomiehen, jonka kanssa mä oon ollut 15 vuotta yhdessä. Se alku oli yhtä aikaa sellaista ihanaa ja kamalaa aikaa, kun siinä oli se epävarmuus läsnä.
No niin, tämä ei tosiaan ollutkaan nyt tämmöinen kliseinen pettämistarina. Tämä oli jotain ihan muuta. Amanda kertoi siinä, että häntä pelotti, miten uustuttavuus reagoi, mutta silti hän päätti olla avoin ja rehellinen tästä monisuhteisuudestaan, mikä varmasti vaati rohkeutta. Miten sun mielestä avoimuus ja rehellisyys vaikuttaa ylipäätään suhteen kehittymiseen? Kannattaako laittaa heti kaikki kortit pöytään?
Luultavasti kannattaa. Mun mielestä hän toimi jotenkin esimerkillisesti. Ei pelannut itsekään mitään pelejä, eikä antanut toiselle ymmärtää jotain semmoista, mitä ei ollut tarjolla. Ja oikeastaan todella kadehdittavaa suoruutta ja rohkeutta häneltä. Ja mä luulen, että tuossa on hyvät onnistumisen mahdollisuudet, kun kaikki lähtee tavallaan tietäen, mitä on, mistä on kyse. Mikä voi olla parempaa, että salailu ja semmoiset niin kuin pinnan alla olevat asiat, mitä ei uskalla nostaa, niin ne tulee joka tapauksessa eteen, että mä en itse uskaltaisi. Tai mä oon ollut aika huono puhumaan niin kuin vaikeista, häpeällisistäkin asioista, että mulla on kyllä Amandalta opittavaa siinä rohkeudessa kohdata mahdolliset konfliktit. Sehän on hienoa, että uskaltaa ottaa sen riskin.
Ootsä oppinut sitä iän myötä?
Oon mä vähän. Mä myönnän, että kyllä mä oon niin kuin opetellut. En nyt kokonaan, mutta pikkuhiljaa.
Amanda puhuu myös niistä epävarmuuden tuntemuksista, jotka on läsnä varsinkin tietenkin siinä suhteen alussa. Mä ainakin ajattelen, että olisi toivottavaa, että ne sitten siitä pikkuhiljaa kaikkoaa ja tulee sellainen varma, luottavainen olo. Mutta miten sä oot käsitellyt suhteiden alkuihin kuuluvia niitä epävarmuuden, niitä karmivia?
Aika huonosti.
Tunteita.
Mä oon ollut kyllä välillä aika kohtuuton ja jotenkin semmoinen, musta se on vaikeaa kestää, jos toinen ei sitoudu, koska se jättää sellaisen harmaan alueen tai jonkun semmoisen epävarmuuden siihen olemiseen. Että se on ehkä mua joskus rieponut, että ollaanko me vai eikö olla ja mihin tämä johtaa. Että tosi hienoa, jos ihmiset pystyy olemaan suhteissa, joita ei määritellä tai ei tiedetä oikeastaan, mihin sitoudutaan. Et itse asiassa mä mietin, että mikä se on se Amandan ja niin kuin heidän suhteidensa epävarmuus, koska eihän ole edes kyse mistään valinnasta. Ei kenenkään varmaan tarkoitus olekaan valita vaan yhtä, vaan elää siinä, niin kuin siinä kudelmassa ja tavallaan niiden suhteiden päällekkäisyyksissä ja rinnakkaisuuksissa, että mielenkiintoista.
No, onko sulle helppo ylipäätään heittäytyä tunteiden vietäväksi, niin kuin tässä Amanda kertoi, että he rakastuivat korviaan myötä ja sehän on sellaista huumaavaa ja humalluttavaa suorastaan.
On mun kyllä helppo. On. Joo, todella helppo.
Millainen sä oot silloin?
Mun mielestä rakastuminen, se vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti. Sitähän kaunistuu jo pelkästään siitä tunteesta. Ja kyllä mä osaan käyttäytyä, että en mä niin kuin pimpottele ovikelloja tai pommita jollain viesteillä. Että kyllä mä ihan, on mulla niin kuin semmoinen joku.
Joku järki on
siellä. On mulla järki, mutta kyllä mä meen sen tunteen perässä. Rakastuminenhan on ihanaa.
Mm-hmm. Ajattelet sä, että pitkässä parisuhteessa tulee sellaisia niin kuin ikään kuin aaltoja, niitä rakkauden aaltoja, vai onko se sitten sitä tasasta seilaamista?
Ei ole tasasta, ainakaan mun suhteet on missään vaiheessa ollut. Et ehkä jollain on, mutta ei ole kyllä mulla.
Se on rivien välissä luettavissa. Että
jännä.
Sä välillä meet siellä huipuilla.
Joo. Mun mielestä se pitää sen suhteen elossa, että tulee niitä sellaisia uudelleen rakastumisia. Ja yhtäkkiä, no sehän saattaa tapahtua ihan siis viikon sisällä. Että yhtäkkiä katsoo sitä, että onpas toi komea ja onko mun siis tommonen mies tossa, joka tekee jotain sudokuu pöydän toisella puolella ihan tavallisena arkipäivänä sitä, niin kuin, että katsoo uusin silmiin ja välillä taas niin kuin ottaa niin päähän, että ei pysty edes katsomaan silmiin, kun ottaa niin kuin niin päähän. Että ihan tälleen laidasta laitaan lyhyessäkin ajassa.
Sä oot elänyt sun molemmat pitkät suhteet, niin myöskin uusperhe-elämää. Hmm. Miten se on vaikuttanut siihen parisuhteeseen, ylipäätään siihen rakkauteen, niin kuin se tilanne verrattuna, jos olisikin ollut vain kaksi ihmistä?
Aika hyvä kysymys. En ole tullut ajatelleeksi. Mä luulen, että se on tehnyt niin kuin siitä rakastumisesta ja rakastamisesta aika semmoista arkista heti, niin kuin hyvällä tavalla. Että siinä on ollut koko aika perhe ja lapset, mistä pitää huolehtia. Ja se on myös sitouttanut siihen ihmiseen heti. Koska ne lapset tuo sen elämän ja sen kodin vahvasti mukaan siihen parisuhteeseen heti. Että ei ole mitään niin kuin romanttisia lomia.
Valitettavasti ei.
Ei ole. Että kyllä sit täytyy tykätä sen ihmisen kanssa sit ihan niin kuin perhe-elämästä.
Teillä on myöskin puolisosi kanssa 3-vuotias, pieni siellä kotona. Miten Kuopuksen syntymä, miten se on muuttanut sitä dynamiikkaa?
Mun mielestä hyvällä ja huonolla tavalla. Että niin kuin kaikki tommoset isot muutokset, niin ne tietyllä tavalla ravistelee sen suhteen dynamiikkaa väistämättä. Ja sitten se löytää semmoisen balanssin, että yhtäkkiä me ollaan todella kiinni toisissamme ja me tarvitaan toisiamme tavalla, jota edes siinä uusperheessä ei olla tehty, kun me jaetaan se vanhemmuus. Ja toisaalta meillä on sitten se lapsi, jota me rakastetaan yli kaiken yhdessä ihan, ja palvotaan ja ihmetellään ja ihaillaan. Ja, että se yhdistää meitä. Ihan siis konkreettisesti mä voin katsoa siinä sen mun miehen silmiä ja jotenkin tapaa olla.
Se on ihmeellistä.
Se on
kyllä.
Ihanaa. Joo. Ai että se saa siltä isältään jotain tämmöisiä niin kuin ominaisuuksia, joita mäkin rakastan. Ja sitten toisaalta se niin kuin koettelee, niin kuin ihan oikeasti koettelee. Että mun mielestä siitäkin on ihan hyvä puhua ääneen. Ja niin sitten voi päästä yli.
Joo, ja tuntuu, että varsinkin toi pikkulapsiaika, niin kyllähän se yleensä joko repii erilleen tai sitten se oikeasti sitoo yhteen.
Niin siinä on todella iso vaara, että tulee vihollisiksi toisilleen ja tavallaan vastapuolille asettuu.
Kyllä.
Ja sitten rupeaa taistelemaan siitä omasta ajasta. Ja siis väistämättä sitä se on, mutta pitäisi pysyä samalla puolella.
Niin siitä pitää aina välillä muistuttaa Joo. myös itseä, että hetkinen, että hei, mehän mennään samaan suuntaan ja niin kuin tuetaan toinen toisiamme tässä. Miten kun sanotaan, että vanhempien semmoinen rakastava parisuhde on myös lasten hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeää ja se, että molemmat vanhemmat voi hyvin, niin mitä sä ajattelet tästä? Ootko sä oppinut jotenkin nyt, kun oot tullut aikuisemmalla iällä vielä äidiksi, niin ootko sä oppinut tästä jotain elämän myötä?
Kyllä sen on niin kuin kantapään kautta oppinut, sanotaanko näin. Ja siinä lapsessahan sen näkee ihan konkreettisesti. Se rupeaa kiljumaan, jos me äänet jotenkin jännittyy tai tulee semmoista konfliktia ja ristiriita tilannetta siihen meidän väliin, niin se rupeaa huutaa. Siinä on täyttä huutoa. Et siinä se on ihan konkreettisena esimerkkinä, että älkää tapelko. Että sen hyvinvointi on tosi paljon siitä kiinni. Ja sitten kun me halataan, niin se tulee siihen jalkoihin ja halaa meitä kanssa. Ja siinä on melkein itkussa pidettelemistä, kun se lapsi on niin onnellinen siitä, että me halataan ja me niin kuin tykätään toisistamme.
Aika liikuttavaa. Laura, kuunnellaan Amandan tarinan viimeinen osa. Tämä on kutkuttavaa, että miten tässä käy.
Monisuhteisuus ei ole mitenkään immuuni mustasukkaisuudelle. Alussa mua pelotti, että tuleeko kuitenkin käymään niin, että uusi kumppani ei haluakaan jakaa mua. Tai että mun aviomies yhtäkkiä sanoakin, että ei hän tykkää, että mun elämä on tullut näin tärkeä ihminen. Aikaisemmin mulla on saattanut olla useampia suhteita avioliiton lisäksi, mutta tavallaan tämä oli heti jotenkin erilaista. Tähän muodostui 2 yhtä tasavahvaa suhdetta. Uuskumppani toivoi, että mulla ei olisi muita suhteita kuin hän ja mun aviomies, ja niin me sovittiin. Eli mulla on nyt suljettu suhde ja 2 puolisoa. Mustasukkaisuuksia mä käsittelen mun kumppaneiden kanssa sitä mukaan, kun niitä nousee pintaan. Se jotenkin aina kiertyy menettämisen pelon ympärille, ja kun kukaan ei ole tästä lähdössä mihinkään, niin se mustasukkaisuus myös laantuu pois. Näihin 3 vuoteen on sisältynyt vaikeitakin tilanteita, uuden kumppanin vakava sairastuminen esimerkiksi. On ollut tosi ihanaa huomata, miten me kaikki siinä tilanteessa ymmärretään ja tuetaan toisiamme. Ja se näissä kummassakin suhteessa on samanlaista ja poikkeuksellista, että aina tuntuu turvalliselta puhua ja me pystytään olemaan samalla puolella. Ja se on taas saanut mut tuntemaan itseni vapaaksi, että mä oon enemmän vapaa kuin ennen, vaikka oon 2 parisuhteessa. Ja se on se, minkä mä ajattelen olevan rakkautta. Kun mä ajattelen sitä, miksi mulle ei riittäisi 1 rakas puoliso, niin sit se ajatus lähtee tästä eteenpäin, että mulla on myös 2 lasta ja useita lemmikkejä, joihin jokaiseen mun suhde on erilainen. Niin yhtä lailla puolisoiden kanssa se suhde on heidän molempien kanssa omanlaisensa. Ja tässä matkan varrella on pysähytty miettimään tätä meidän elämää, että vaikka tämä poikkeaa normeista, niin silti se on kauhean arkista ja tavallista. Tulevaisuudesta mä ajattelen, että mä haluan vanheta näiden ihmisten kanssa, mieluiten jossain metsäviljelykommunissa. Olisi ihanaa, että tulevaisuudessa ja vanhuudessa olisi sellaista yhteisöllisyyttä.
No, monisuhteisuuskaan ei ole immuuni mustasukkaisuudelle, niin mistä mustasukkaisuus sun mielestä pohjimmiltaan kumpuaa?
Mun mielestä Amanda sanoi sen hirveän hyvin, että se kumpuaa siitä menettämisen pelosta. Ja se on hirveän inhimillistä. Ja voi olla, että se on niin kuin väistämätöntä. Ihminen on kiinnittynyt muihin ihmisiin ja yksin kukaan ei halua olla, eikä voi olla. Niinpä totta kai sitä pelkää, että ne omat ihmiset häviää.
Mitkä on sun mielestä parhaat keinot jotenkin lievittää tai sietää tai tulla sinuiksi sen mustasukkaisuuden kanssa?
Puhuminen, avoimuus, just toi suoruus, joka on vaikeeta. On vaikeeta myöntää olevansa mustasukkainen, koska sehän on ikävää haluta sitoa toinen vaan itselle, koska enhän mäkään haluaisi, että joku sitoisi mua. Mm. Siinä tulee heti semmoiselle, niin kuin, siinä on niin kuin mahdollisuus tukahduttaa toinen. Ja, mutta sitä mustasukkaisuutta, sitä vaan niin kuin nousee pintaan niin kuin tässäkin tarinassa, että se vaan, vaikka sitä sille vaikka olisi täysin vapaa, niin silti siellä on sitä. Et voi olla mustasukkainen myös puolison ystäville, koska sä et tiedä, mikä se suhde on. Sä et pääse siihen mukaan. Että sitä se on.
Kun tämmöiset pelot ja epävarmuudet kuitenkin, ne kuuluu elämään, niin miten ajattelet se, että uskaltaa näyttää sellaisiakin tunteita suhteessa, niin syventääkö se sitä?
Ehdottomasti. Tämä on niin kuin mulle ehkä semmoinen niin kuin uusi havainto ja kokemus, että nimenomaan se on se tie olla, se on vähän kliseistä sanoa, olla heikko. Mutta se kokemus on ollut esimerkiksi mun omassa suhteessa, aina kun mä oon vähänkin raottanut niitä mun omia niin kuin typeriä ja heikkoja ja ahdistuneita, pelokkaita tunteita. Aina kun sitä omaa pelkoa avaa toiselle, niin yhtäkkiä se toinen tuleekin lähelle. Ja sitten se häviää. Että okei, niin tämä on tavallaan näin yksinkertaista. Se rakkaus niin kuin pääsee siihen niin kuin heti mukaan.
Niin, ja useinhan se näyttäytyy sille toiselle osapuolelle hyvin erilaisena se tilanne, kun meillä on tapana kuitenkin oman pään sisällä rakentaa aikamoisia verkkoja ja maailmoja ja liioitella tiettyjä epävarmuuksia tai pelkoja.
Joo, ja mulla on ainakin tapana se, että mä en näytä niitä ollenkaan, eikä se toinen pääse sitten mihinkään mukaan. Että mulle hän sanoi joskus, että mä oon aika niinku kova. Mä sanoin, että en mä ole yhtään kova. Mutta se voi johtua siitä, että mä en vaan ota sitä riskiä, että mä näyttäisin niitä mun typeriä ajatuksia tai tunteita. Mä ajattelen, että on jotenkin viisaampaa pitää ne itselläni ja olla ihan vaan näin. Mutta eihän se niin mene.
Herkkyyshän usein vähän niin kuin piiloutuu tietyn kovuuden taakse, koska sitä suojelee itseään niin voimakkaasti.
Ja se on niin eheyttävää ja vapauttavaa ja ihanaa, kun ei tarvitse suojella. Kun tulee niitä semmoisia väsymyksen hetkiä, jolloin ne kaikki epävarmuudet yhtäkkiä lävähtää siihen niin kuin keittiölattialle, kun istuu siinä jotenkin silleen. Ja sitten se toinen on ihan rauhassa ja sitten se sanoo, mutta mä rakastan sua, että ei sun tarvi niin kuin peittää itseäsi multa. Mm. Että et sä luota muhun, joka on mun mielestä kans aika semmoinen niin kuin rakkauden täyteinen kysymys, että luota muhun. Että se on niin kuin tavallaan parasta, mitä toiselle voi antaa, että luota siihen, että sä kelpaat mulle kaikki ne typeryyksines.
Sä oot sanonut, että lepertely ja hempeily, että ne on sulle vähän vieraita rakkaudessa. Mm. Niin miten helppoa sun on ollut opetella sitä? Vai onko se jotenkin edelleen sellainen, että...
Ei sen 3-vuotiaan pojan kanssa, se on aika helppoa. Sille mä oon sanonut koko aika, että mä rakastan sua. Ja sit se aina sanoo, että mä kilakautan sua. Ja sit mä oon silleen... Ehkä musta on tullut tämmönen sitten lepertelijä niin kuin vasta myöhemmin, mutta...
Sä oot vähän pehmentynyt sitten kuitenkin.
Mä oon pehmentynyt, joo, selvästi. Joo, ihan hyvä niin. Joo, aikakin.
Amanda elää 2 parisuhteessa. Se ei ole tietenkään se perinteinen malli. Miten paljon ajattelet, että kulttuuri määrittää sitä meidän tapaa rakastaa?
Onhan siitä esimerkkejä, että varmaan paljonkin. kulttuuri määrittelee meitä niin monella tavalla myöskin ihmissuhteissa. Että, ja se malli, missä me ollaan eletty ihan niin kuin suvussakin ja kodissa, että tosi paljon mä luulen.
Mm. Koska ei me kuitenkaan tämän kaltaisia tilanteita kauhean paljon vielä nähdä, vaikka niitä varmasti on.
Mä luulen, että niitä on, joo. Ja hyvä niin. Hyvä, että näitä tarinoita kuulee. Mm. Että se tekee siitä suhteiden niin kuin monimuotoisuudesta tavallista. Koska siihen, sehän on tavallista rakastamista ja tavallista elämää.
Amanda kuvaa näitä molempia suhteita jotenkin tasavahvoiksi. Tietenkin kuitenkin jokainen suhde eri ihmisen kanssa, sehän muodostuu aina erilaiseksi ja omanlaisekseen. Mä oon usein kuullut sanottavan, että ei voi odottaa, että yksi ihminen vastaisi sun kaikkiin tarpeisiin. Niin miten sä oot jotenkin ajatellut ja ratkonut tätä asiaa?
Ehkä mä oon tullut siihen tulokseen, että ehkä se näin on, että ei ole tarvekaan, että sen yhden ihmisen pitäisi olla kaikki. Sehän on hirveän itsekästä ajatella niin, että anna mulle, oo mun sielun kumppani, oo mun rakastaja ja kaikkea tätä. Ja parhaimmillaan niinhän se onkin, mutta odotukset on aina niin isoja ihmisillä ja ne saattaa vaikeuttaa sitä suhdetta. Et mitä vähemmän odotuksia toista kohtaan on, niin mä luulen, että sen niin paremmin se rakkaus kukoistaa.
Joo. No entäs se vapaus? Me vähän sitä jo sivuttiin aiemmin ja Amanda jotenkin puhui siitä aika kauniisti, että hän kokee olevansa vapaampi kuin ennen. Niin mitä se vapaus parisuhteessa ja rakkaudessa sulle tarkoittaa?
Mun mielestä se on ihan konkreettista, että ei pommita koko aika puhelimella, ei antaa toiselle niin kuin mahdollisuuden kasvaa, jos ajattelee noin niin kuin isosti, ja tehdä asioita, muuttua. Sekin on vapauden antamista, että se ei ole enää sama, eikä sen tarvitse ollakaan. Saa näyttää, miltä näyttää. Et jos toinen haluaa oikeasti muuttaa myös sitä habitusta, mihin on rakastunut, niin sekin on niin kuin ok. Kaikki on ok siinä toisen muutoksessa. Eihän se ole helppoa, koska sitä hän on rakastunut johonkin, siihen ihmiseen, joka on ollut siinä elämäntilanteessa. Ja sitten kun se suhde kehittyy, niin sitten se vaan muuttuu.
Kun sä katot, Laura, elämää eteenpäin ja mietit itseäsi vanhana, ruttusena, kiikkustuolissa, niin minkälaista rakkautta sä toivoisit, että sulla silloin olisi elämässä?
Paljon naurua, paljon huumoria ja semmoista yhteistä iloa. Mun vanhemmilla on semmoista ja mä oon saanut tavallaan tosi kauniin ja hienon mallin, mitä voi olla niin kuin rakkaus vanhana. Että siellä ne köpöttelee ja naureskelee ja nauttii elämästä. Niin ehkä jotain sellaista mäkin toivon itselleni, että mulla olisi joku, kenen kanssa nauraa.
Kiitos miljoonasti, että tulit tänne ja paljon paljon rakkautta.
Kiitos samoin.
Lisää sarja Areenassa sun suosikiksesi ja paina kellon kuvaa, niin saat ilmoituksen aina uudesta jaksosta.